halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka Roma oo qayb ka ah Kutubta Axdiga Cusub. kitaabkan waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey, kuwaasoo Bawlos wakhtiyo kala duwan uu u dirayey kiniisaddan reer Roma. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadaha 5:30-6:30 ee isla cutubkan 8-aad, waxaana laynoo sheegay in ciise masiix aanay inaga dhaqaajin karin silic, arad, baahi, walaac iyo seef. waxaana la odhan karaa taasi waa wixii Bawlos noloshiisa uu la kulmay, kamana harin inuu raaco ciise masiix. wuxuu khibrad ahaan garanayay in waxyaabahaasu aanay ka dhaqaajin karin jacaylka uu u qabo masiixa. waxaanad mooddaa Bawlos markii uu sidaasi lahaa inuu soo xiganayay Zabuurka 44 aayaddiisa 22-aad ee uu boqor Daa'uud qoray, markaasoo uu lahaa, haa, oo adiga daraadda ayaa naloo laayaa maalinta oo dhan, oo waxaannu noqonnaa sida ida la qalayo. markaad taasi eegtid, waxaad arkaysaa intaasoo ay tahay wax qalqal u keenaya quduusiinta nool wakhtigan nimcada. waxaanan rumaysanahay in falalkan bahalnimada ah ee lagula dagaalamayo kuwa masiixa raacsan ay yihiin kuwa shayddaanku uu ka dambeeyo. waxaan kaloo idiin sheegayaa in taariikhda kiniisaddu ay muujinayso taas. saaxib, haddii aad ilaah u taagan tahay, taasi waxay keenaysaa dhibaati kaaga imaanaysa kuwa kula deggan. haddaba markaad eegto sida xoolaha loo gowraco, ayaad arkaysaa in xitaa taasu ay tahay sawir naxdin leh haddii aadan u baran xoolo gowracista. ka fikir haddaba dad la gowracayo, waa sawir naxdin leh iyana. waxaa kaloo naxdin leh markaad eegto waxa ku dhacaya dadka qaar ee maalmaheenna, hase yeeshee taasu inaga dhaqaajin mayso jacaylka Ilaah. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Roma cutubka 8-aad aayadda 7-iyo-30-aad ee baalka 279 ee Axdiga Cusub. waxaana qoran sida tan: maya waxyaalahan dhexdooda aad baynu ugu guulaysannaa kii ina jeclaa xaggiisa. haddaba sideebaa mid loo watay in la gowraco haddana uu u noqonayaa mid guulaysta? haddaba taasu waa waxyaabo ama kaag leh oo qayb ka ah rumaysadka masiixiyiinta. maxay ka micno tahay inaad noqoto mid guulaystay? waxay haddaba ka micno tahay inaan kaalmo ka helno mid kale oo guul inoo keena, kaasoo aan ina gabaynin. haddaba guusha waxaa leh masiixa, laakiin innaga ma ahan. noloshan guusha iyo wanaaggaba leh ee aynu wax waliba ka adkaanayno ma ahan nolosheenna. haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadkii reer Roma cutubka 8-aad aayadaha 8:30-9:30 waxaa qoran sida tan: waayo waxaan hubaa inaan dhimashada ama nolosha ama malaa'igaha ama kuwa madaxda ah ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha imaan doona ama kuwa xoogga leh ama kor ama hoos ama uun kaleeto inaga sooci karin jacaylka ilaah oo ku jira rabbigeenna ciise masiix. Haddaba marka la leeyahay waxaan hubaa ayaa taasu ay ka micno tahay wax yaqiin ah, waxaana weeye in dhimashadu ayaan inakala dhaqaajin karin. Bilxaqiiqa waxaa layna horkeenayaa isaga. Haddaba jawaabta ay helayaan kuwo badan oo masiixiyiin ah oo shahiid ah oo loogu hanjabay dhimasho ayaa waxay ugu jawaabi jireen kuwa la qalayo, waad mahadsantihiin oo innaga waxaad ina horgaynaysaan jaaha badbaadiyaha. Mararka qaar way adag tahay in la qaabilo nolosha dhiilooyinkeeda ama guuldarrooyinkeeda oo waxaa ka sahlanaata dhimashada. Waa tii Soomaaliduba ay horay u tiri, geeridu mar bay nolosha dhaantaa. Markaas waxaad arkaysaa in nolosha ay leedahay guuldarrooyin, jarribaado, qalbijab, walwal iyo silic. Hase yeeshee waxaa haatan laynoo sheegay in waxyaalahaasi oo dhan ayaan inaga sooci karin Masiixa oo ah Sayidkeenna. Haddaba waxaa kaloo qoran in la yidhi xitaa malaa'iguhuna inagama sooci karaan Sayidkeenna, taasina waxaa loola jeedaa jinniyada. Marka la leeyahay madaxda iyo waxyaalaha haatan jooga ayaa loola jeedaa cadowga ruuxa rumaystaha. Si bal aad taasi ku ogaato waxaad eegtaa warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Efesos cutubka lixaad aayadda 12-aad, waxaana qoran sida tan, in waxyaalaha imaan doona ayaan inaga celin doonin ama ina hor istaagi doonin. Waxaa cad inaan cidina ishortaagi karaynin jacaylka Ciise Masiix uu u hayo kuwiisa ama mu'miniinta raacsan. Wax walibana wanaag bay inoogu shaqeeyaan. Waxaanan arkaynaa in badbaadadu ay tahay qiso jacayl, waayo innagu waynu jecelnahay Ciise Masiix, waayo isagu horow inoo jeclaaday oo cid inaga furfuri kartaana ma lahan. Waxaa haddaba intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii 8-aad. Waxaanan iminka bilaabaynaa cutubka 9-aad. Waxaannu soo gaarnay dhegaystayaal cutubkan 9-aad oo mawduuciisa uu yahay Israa'iil oo sharaxaad laga bixinayo, Israa'iil oo la caddaynayo, doorashadii Israa'iil oo ku timid qasdi madax bannaan oo Ilaah xaggiisa ka yimid, iyo doorashada quruumaha kale sida qorniinku uu waxyinayo. Haddaba waxaynu haatan soo gaarnay qaybtii labaad ee warqaddan Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma cutubada 1-8, inuu ahaa mid ku saabsan waxbaridda rumaysadka. Cutubyada 9-11 waxay ka hadlayaan faallo dheer oo laga bixinayo umuuraha oo dhan, markaana cutubyada 12-16 waxay ka hadlayaan waxyaabaha faralka ah ama hawsha. 8-da cutub ee ugu horreeya ee warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma ayaa adkaynaya rumaysadka Masiixa. Cutubyada 9-11 ayaa adkaynaya iyana rajada. Cutubyada 12-16 waxay adkaynayaan iyagana jacaylka. Waxaa halkan yaalla aragti kale ama qaab kale oo loo eego warqaddan Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma. Qaybtan koowaad waxay qusaysaa badbaadada, qaybta labaadna waxay qusaysaa midab kala sooca ama iskala qaybinta, qaybta saddexaadina waxay ka hadlaysaa adeegga. Bawlos ayaa wuxuu cutubkii 8-aad ee warqaddan kaga faallooday badbaadada, waayo bini'aadmiga oo dhammiba wuu lumay. Oo waxaa ku qoran warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadkii reer Rooma cutubka 3-aad aayadda 23-aad sida tan, dhammaan way wada dambaabeen oo gaari waayeen ammaanta Ilaah. Ilaah wuxuu badbaado u keenay cid waliba isagoo ku salaynaya hal asbaab, waana rumaysadka Sayid Ciise Masiix. Bawlos wuxuu haatan diyaar u yahay inuu ka hadlo qaybtan labaad. Dadka qaar ayaa cutubkan iska indha tira oo waxay yidhaahdaan waa mid lagu kabay warqaddan Rasuul Bawlos uu qoray oo uu gadaal ka raaciyey, kuwana waxay yidhaahdaan waa qoraal aan warqaddan la soconin oo faallo ah oo welibana aan mudnaan sidaas ah lahayn. Haddaba ma ahan oo keliya inuu halahaasi yahay oo keliya, laakiin waa cutub aad iyo aad u wanaagsan oo ay habboon tahay in la barto. haddaba waxaa jira waxyaabo wanaagsan oo muujinaya ahmiyadda cutubkan sagaalaadi uu leeyahay oo saddexba loo kala dhigi karaa: cilmi nafsi ahaan sidii Bawlos uu dareemay, taariikh ahaan iyo waxbarid ahaan. Maskax ahaan, cutubkan wuxuu ka hadlayaa shakhsi ahaan khibradaha soo maray ama qabsaday Rasuul Bawlos. Warqaddan si kal iyo laab ah ayuu Rasuul Bawlos u qoray, waxaana taasu ay ka muuqanaysaa cutubkan sagaalaad bilxaqiiqa, balse waxaad arkaysaa inaanay isku xirma karin cutubkii siddeedaad iyo kan sagaalaad, iyadoo ay ugu wacan tahay in cutubkii siddeedaad uu ka hadlayay guul, farxad iyo yididiilada ah inaan marnaba laynaga dhaqaajin karin jacaylka Ilaah ee ku jira Sayid Ciise Masiix. Markaana cutubka sagaalaad ayaa wuxuu ku bilaabanayaa qalbi jab iyo murugo. Bilxaqiiqa, waxaad arkaysaa in maaddada laga hadlaayaba ay ka beddelan tahay tii aynu ku soo aragnay cutubka sagaalaad oo waxaa keenay niyad jab qabsaday Rasuul Bawlos. Waxaanan taas kaga faalloon doonnaa markaan ka hadlayno ama aan soo gaarno maaddadaas, balse haddaan eegno umuurta taariikhiga ah ee cutubkani uu ka hadlayo, ayaa waxaa habboon inaan eegno sidii xaaladdu ay ahayd iyo dhibaatooyinkii qaaska ahaa ee jiray maalmihii Bawlos. Waxaan markaasi garanaynaa in tarjumadaha baryaha kan laga bixiyo ama tafaasiisha ay diiradda saarin xaalkaasi. Baryaha kan, xubnaha kaniisaduhu waxay u badan yihiin dad aan Yuhuud ahayn, oo taariikhda Yuhuudda waa laiska illoobay. Dad badan bay la tahay in axdigii hore ballamadii ku yaalay oo dhan loo soo wareejiyey oo ay ku dhex milmeen kiniisadda. Haddaba dareenka dadkaasi ay qabaan ayaa wuxuu tibaaxayaa in kiniisaddu ay tahay kuwa dhaxlaya waxyiga axdigii hore ee ku qoran oo Ilaah iyo reer Banu Israa'iilna ay u kala dhammaatay. Waxaa weliba jira ururo masiixiyiin ah oo ay la tahay in Israa'iil iyo Ilaah ay u kala dhammaatay, oo waxyiyada ku qoran axdiga cusub oo dhanna ay ku soo aroorayaan kiniisadda. Rag culimo ah ayaa waxay shir ku qabteen hadda ka hor magaalada Yeruusaalem. Markaasay waxay yidhaahdeen oo war murtiyeed ku soo saareen in Israa'iil iyo Ilaah ay u kala dhammaatay. Haddaba waxyi nabiyeedkan maxay Yeruusaalem ula soo doonteen oo ay ugu qaban waayeen magaalooyinkooda haddii Ilaah iyo reer Banu Israa'iil ay u kala dhammaatay? Haddaba dareenkaasu waa mid qaldan oo aan laga fiirsan. Ninkan la yidhaahdo Stifler oo arrinkaasi ka faalloonaya ayaa wuxuu leeyahay, waxaa dabiiciyan masiixiyiintu ay aamineen in maalmihii Yuhuudnimadu ay soo dhammaadeen, oo kuwa la doortay oo kiniisadda ku yimid rumaysadka Masiixa waxa sharciga iyo nebiyadiiba ay sii waxyiyeen, oo markaana waxay leeyihiin waa in Yuhuuddu ay ka soo baxaan qoqobnaanta ay ku jiraan oo ay u yimaadaan kiniisadda, oo bay leeyihiin waa inay ku daydaan Bawlos. Waxaa haddaba la illowsan yahay, buu leeyahay Stifler, in kiniisaddii Yeruusaalem iyo Yuhuudiya ku taallay ay jirin dad kale oo xubno ka ahaa ama loo oggolaa, oo qof waliba oo kiniisaddaasi ka mid ahaa wuxuu ayiidsanaa sharciga. Hase yeeshee, waxay rumaysnaayeen in Ciise uu ahaa Masiixa, laakiin kama ayan tegin hiddahoodii iyo xeerarkoodii ku qornaa axdigii hore iyo weliba rajooyinkoodii. Stifler oo hadalkiisii sii wata ayaa wuxuu leeyahay, masiixinimadu waxaa dhibaato ay ka haysataa hanka ay u qabaan inay wax waliba u tarjuntaan aragti aan ku sallaysnayn caadada iyo xeerarka Yuhuudda. Markaana gunta xaajadu waxay noqonaysaa inaanay ahayn kiniisadihii ku yaalay Antioch iyo Ephesus ama Roma, kuwii keenay taariikhda kitaabka axdiga cusub. Taariikhda axdiga cusub waxay ku sallaysan tahay tan axdiga hore, waana dhaqan Yuhuudnimo ah. Sidaas aawadeed Ilaah iyo reer Banu Israa'iil uma kala dhammaan. Marka waa caqli xumo ama waxgarasho la'aan in dadku ay yidhaahdaan Ilaah iyo reer Banu Israa'iil way u kala dhammaatay. Su'aasha Bawlos uu dadka weydinayo ee ah, miyaa Ilaah dadkiisa uu ka tegay? ayaa jawaabtu ay noqonaysaa maya. Waa markaas uu inta inoogu sheegayo Pawlos in ballamadii Ilaah uu u qaaday Israa'iil loo kaamili doono qarankaas maray noqotaba. Waxa kaloo uu muujin doonaa uu soo kaamili doonaa ballamada kaniisaddu ay leedahay ama loo qaaday, wuxuuna maanta u yeerayaa kuwiisa uu doortay ama yuhuud ha ahaadeen amase quruumaha kale ah, isagoo u sheegaya waxyaabo ku saabsan kaniisadda. Isla go'aankan waxaa gaaray kaniisaddii ku taallay magaalada Yeruusaalem, oo waxay ahayd in kuwa Yuhuudda ah iyo kuwa aan Yuhuudda ahaynba ay isku si Ilaah ugu yimaadaan. Haddaan go'aankaasi idinku celiyo, ayaan haatan waxaannu eegaynaa kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka 15aad aayadaha 13 ilaa 18 ee baalka 37 ee ahdiga cusub. waxaana qoran sida tan: kolkay aamuseen dabadeed ayaa Yacquub uu u jawaabay isagoo leh, walaalayaalow i dhegaysta, Simecoon waa ka warramay sidii Ilaah markii ugu horraysay uu u soo booqday dadka aan Yuhuudda ahayn inuu dad uga soo bixiyo iyaga magiciisa aawadiis, taasuna waxay raacsan tahay hadalladii nebiyada siday ugu qoran tahay. Waxyaalahaas dabadeed waan soo noqon doonaa, oo mar labaad ayaan dhisi doonaa taambuuggii Daa'uud oo dhacay, oo mar labaad ayaan dhisi doonaa jajabkiisa, waanan taagi doonaa si nimankii haray ay Rabbiga u doondoonaan iyo quruumaha oo dhan oo magacayga loogu yeero. Taas waxaa yidhi Rabbiga waxyaalahaas muujiyey tan iyo bilowgii dunida. Haddaba Rasuul Yacquub wuxuu caddaynayaa in Ilaah uu u yeerayo dadkiisa magiciisa aawadeed. Markii taasu ay soo dhammaato ayaa uu kaniisadda ka wadi doonaa dhulka, markaasuu reer Banu Israa'iil ku soo noqon doonaa. Laakiin weliba wakhtigaasi Ilaah kalama dhammaan doonaan dadka aan Yuhuudda ahayn. Waxaa laynoo sheegay in quruumaha la badbaadiyey oo dhan ay boqortooyada la geli doonaan Israa'iil, oo boqortooyada Ilaahna dunidan laga dhisi doono ama laga taagi doono. Markaana ma ahan inaan xaalka taariikhiga ah ismoogaysiinno dhegaystayaal. Haddaan haatan ka hadalno maaddada saddexaad ee ah dhanka waxbaridda, ayaa taasu ay noqonaysaa danta qawiman ee Ilaah oo bannaanka la keenayo. Haddaba Pawlos wuxuu tixraac ku sameeyey siddeeddii cutub ee u dambaysay maaddooyinka sida dembiga, badbaadada iyo quduusnimada, iyadoo uu weliba ku baritaarayo nimcada iyo ammaanta. Haddaba wadaadnimo, xeer iyo caado ayaan Ilaah hortii qiimi ku lahayn. Rumaysad oo keliya ayaa Ilaah dadka uu ku aqbalayaa, qof kasta iyadoo aan la eegaynin qabiilkiisa ama xaaladda uu ku sugan yahay ayaa wuxuu helayaa naxariis. Taasina waxay ka micno tahay in meesha laga saaro kala duwanaanshaha ku qoran kitaabka ahdigii hore. Laakiin Pawlos ayaa taasi ka jawaabaya, oo wuxuu ku bilaabayaa su'aasha ah miyaa Ilaah dadkiisii uu dayriyey. Jawaabtuna waxa weeye mid bannaanka taalla oo waa maya. Wuxuu ku bilaabayaa warqaddiisan, sidaad xusuusan karaysaan in marka hore Yuhuudda loo yeeray, taasoo aan u malaynayo in Injiilka markii ugu horraysay ay lahaayeen dadka Yuhuudda ah. Cutubyada 9-11 ayaa waxaa lagu tilmaamayaa iyana inay yihiin kuwa ahmiyaddoodu ay sarrayso. Cutubyadan ma quseeyaan waxbarid masiixinimo, laakiin waxay quseeyaan maalmaha ugu dambaysta iyo waxyada muujinaya in Ilaah aanu weli ka tegin dadkiisa reer Banu Israa'iil. Iminka sidaan arki doonno, waxaannu idiin bilaabaynaa cutubkan 9aad. Waxaad markaasi ogaataa in cutubkanu uu quseeyo sidii Ilaah uu ula macaamilooday dadka reer Banu Israa'iil. Cutubka 10aad ayaannu ku arkaynaa isana sida uu Ilaah ula macaamiloonayo reer Banu Israa'iil wakhtiga haatan la joogo. Cutubka 11aadna waxaa ku qoran sida uu Ilaah ula macaamiloon doono Israa'iil mustaqbalka. Asbaabti Ilaah uu ula macaamiloonayay qarankan baryihii hore kama imaanin dadaalkooda gaar ahaaneed. Wuxuu dadku ku shaqeeyaa naxariis, waa dadka reer Banu Israa'iile. Haddaba ninkii la oran jiray Martin Luther ayaa horudhac wacan ka bixiyey cutubkan, laakiin Luther waa kii Jarmalka ahaa eh oo welibana wadaadka ahaa. Wuxuu yidhi, haddaba qofkii aan garanaynin ama aan lahayn ama aan arag dhibaato iyo welwalka dhimashada ayaan marnaba aqoonta kuwa la doortay garashadeeda ku helaynin silac iyo dhibaato la'aan, adigoo weliba Ilaah cadowtinimo ugu muujinaya aqoondarridaada. Markaana waanadu waxay noqonaysaa iska jira inaad qamri cabtaan intaad ilmannimada ku jirtaan carruur. Haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno xigashada cutubkan, ayaannu ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa ee ah in reer Banu Israa'iil la caddeeyey. Waxaanan taasi ka eegaynaa warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadkii reer Rooma, cutubka 9aad aayadda 1aad ee baalka 279 ee Axdiga Cusub, oo leh runtan ku sheegayaa Masiixa oo been sheegi maayo, qalbigayguna marag buu iigu furayaa Ruuxa Quduuska ah. Bal aan aayaddaasi tafaasiil guud idinka siiyo anigoo si kale u dhigaya. Bawlos haddaba wuxuu leeyahay, waxaan ka hadlayaa runta Masiixa oo been sheegi maayo oo waxaa qalbigayga ka marag furaya Ruuxa Quduuska ah. Waa haddii aan been sheego eh. Haddaba taasu waxay u muuqataa horudhac habaysan oo Rasuul Bawlos uu bixinayo, laakiin waa inaad maanka ku haysaan markii uu hadalkan leeyahay inay ahayd markii ay ku eedeeyeen inuu yahay cadowga Yuhuudda. Waxaa laynoogu sheegayaa kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka 23aad aayadda 12aad in Bawlos kuwo badan ay u heshiiyeen, oo waxaa qoran sida tan: oo markii ay maalin noqotayna ayaa Yuhuuddii urur ay samaysteen oo nidir wada galeen iyagoo leh, waxba cuni mayno waxbana cabi mayno ilaa aan Bawlos dilna mooyaane. Iminka Bawlos wuxuu bixinayaa sharaxaad tilmaamaysa inuu jecel yahay oo wuxuu leeyahay been sheegi maayo. Haddaba haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma, cutubka 9aad aayadda 2aad, waxaa qoran sida tan: in calool xumo weyn iyo xanuun aan joogsanaynin ay ku jiraan qalbigayga. Haddaba suuragal ma ahan in laga mahad celiyo marka la eego xanuunka ka haysta rasuulkan weyn dadkiisa. Samirka marka ay silacay joogtada ah ku hayaan ayaa uu ka markhaati kacayaa. Wuxuu garanayay sida ay Masiixa ka aaminsan yihiin iyo weliba masiixinimada, waayo wuxuu isaga laftiisuba rumaysnaa waxyaabaha ay iyagu haatan aaminsan yihiin. Wuxuu ahaa nin Farrisi ah oo madax ah, haatanna wuxuu doonayaa inay Masiixa u yimaadaan dadkiisa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadkii reer Rooma, cutubka 9aad aayadda 3aad, waxaa qoran sida tan: waayo waxaan jeclaan lahaa inaan aniga qudhayda ka inkaarnaado Masiixa, walaalahay aawadood oo ah xigaalkayga aan isku jirka nahay. Bal aayaddanna si kale aynu u dhigno hadallada, oo waxaynu leennahay waxaan jeclaan lahaa in kastoo ayaan suuragal ahayn in buu yidhi aniga qudhaydu aan ka inkaarnaado walaalahay iyo gacalkayga Masiixa aawadii, si aan u halligmo anigoo jirka ku soconaya. Haddaba aayaddan markastoo la tarjumayo dhibaati ayaa lagala kulmaa tafsiirkeeda. Haddii markaasi aan tarjumaad kale ku siiyo, ayaa waxay noqonaysaa: mar baan ka inkaarnaa Masiixa sida walaalahay oo kale iyo gacalkayga, oo waxaan u noolaa siday jirka ama nafsaddu ay jeceshahay. Waxaan markaasi ku soo gunaanadaynaa in Bawlos uusan hadal wanaajin u oranin weedha ah waxaan jeclaan lahaa, iyo inuu qanciyo kuwii uu la hadlayay dhibaatada isaga haysata aawadeed. Wuxuuna ula hadlayaa si daacadnimo ah oo aan leexleexad ku jirin. waxaan aniga rumaysanahay in jumladda aayadda ay noqonayso mar baan aniga la mid ahaa idinka oo kale, oo waxaan ahaa mid ka inkaaran masiixa isla sida walaalahay. Waxaan garanayaa inaanan inkaarnayn, oo waxaan doonayaa inaad garataan masiixa oo aad soo istaagtaan jagada aan haatan fadhiyo ama fikirka aan haysto. Nin barfasoor ah ayaa wuxuu yidhi, ma sahlana in la qiyaaso heerka jacaylka ee Nebi Muuse iyo Rasuul Pawlos. Nebi Muuse ayaa laga qoray inuu yidhi, sida qoran kitaabka baxniintii cutubka 2:30 aayadaha 1:30-2:30, markaasaa Muuse wuxuu ku noqday Rabbiga xaggiisa oo wuxuu yidhi, bal dadkanu dembi bay sameeyeen oo waxay samaysteen ilaahyo dahab ah, laakiin hadda haddaad dembigooda cafidid, haddii kalese waan ku baryayaaye kitaabkaaga aad qortay iga tir.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.